Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Sa ibang balita naman po, sa kauna-unahang pagkakataon sa Australia ay maaari nang gumamit ang mga pulis ng Victoria ng kanilang mga baril upang matigil ang paggamit sa mga sasakyan sa mga krimen. Ang bagong direktiba po ay makalipas ang mga pag-ataking nangyari sa Bourke Street noong mga nakaraang taon. Narito ang ulat ni Abby Dinham na isinalin sa wikang Filipino. Dalawang taon na ang nakaraan ang magdulot ng kaguluhan sa kalye ng Melbourne si James Gargasulas. Dahil high sa droga, nagmaneho siya ng mabilis sa sentro ng syudad bago sinagasaan ang mga tao sa Bourke Street, kung saan napatay ang 6 na tao at seryosong nasaktan ang 27 biktima. Noong taong dingyon, buwan ng Disyembre, nangyari muli ang krimen sa Melbourne nang inararo ni Said Nuri ang mga tumatawid sa daan ng Flinders Street kung saan isa ang namatay at nasaktan naman ang 17 biktima. Dalawang taon pagkatapos nito ay naglabas ng bagong direktiba ang Victoria Police kung saan ay maaari nang gumamit ng baril ang mga pulis upang mapigil pa ang mga kaparehang atake. Sinabi ng Deputy Commissioner Shane Patton, ang bagong pulisya ay dagdag sa dati ng kapangyarihan na meron ang pulisya.
You can ram them. You can corral them. You can block them in. You can use stop sticks or road spikes. And importantly, if you need to, and the circumstances justify, because this is all about being proportionate and justifying what we do, you can shoot them.
Ang bagong pulisa sa mga sasakyan ay magmamandato sa mga pulis na gumamit ng mga responding pantaktika sa mga atake ng sasakyan. Ayon kay Deputy Commissioner Patton, sasailalim ang mga pulis sa isang pagsasanay sa bagong pulisya.
They can use force to prevent the attack occurring. So we don't want to wait until a car plows into a group of people. We want them to stop it before it occurs.
Ayon din sa kanya, mayroon ng 3 atake sa Melbourne gamit ang sasakyan sa loob ng 2 taon. Ang pinakabago ay noong Nobyembre ng pinuno ni Hassan Khalif Shire ang kanyang sasakyan ng mga botelya ng gasolina at sinunog ang kanyang sasakyan bago inatake ang mga tao ng isang kutsilyo. Isang atake din gamit ang sasakyan noong taong 2015 ay nang pinlano ng binatilyo na si Sevdet Besim na sagasaan at pugutan ng ulo ang isang police officer sa araw ng Anzac. Sinabi ng kalihim ng Police Association na si Wayne Gatt, ang paggamit ng mga sasakyan bilang sandata ay nagiging karaniwan sa buong mundo.
And this rapid escalation in the use of vehicles really calls on police across the world to really consider what instructions you give police, how do you prepare them and help them plan so they can deal with this when it happens.
Ayon sa ministro ng Victoria Police na si Lisa Neville, ang mga unang pagbabago sa Australia ay nangangahulugan na may mas maraming opsyon ang mga pulis sakaling may mga mapanganib na pag-atake gamit ang sasakyan. Ngunit nais malaman ng leader ng oposisyon ng Estado na si Michael O'Brien kung bakit ngayon lang ito isinagawa.
We all know that cars can be used as lethal weapons and the tragedy of Bourke Street taught us that. I'm surprised it has taken so long for this change to be brought about.
Samantala, isang coronial inquest ang magsisimula sa susunod na buwan kung saan ay i-e-examine kung mapipigil ba sana ng mga pulis si James Gargasulas bago maglunsad ng nakamamatay na atake. Sinabi din ni Deputy Commissioner Patton, ang bagong polisiya ay dapat magbigay linaw sa kung ano ang dapat at di dapat gawin ng mga opisyal sa mga sitwasyong tulad nito sa panghinaharap.
They may sometimes second guess themselves in the past. We heard feedback that some members run clear. For that feedback, that's one of the key reasons why we put this policy in place. It cannot be any clearer than that when we say use all tactical options.
Ayon naman sa mga criminologist, mahalaga na masigurado na ang direktiba ay hindi magdudulot ng pag-abuso ng kapangyarihan. Sinabi ni Dr. Dave McDonald mula sa University of Melbourne, dapat ay maging responsable ang mga pulis.
And we're right to be concerned about that, and we're right to demand a transparent response in the aftermath. And that's not always clear. We don't always see that. And to the extent that we're seeing a broadening of police powers in the absence of sufficient oversight powers by respective agencies.
Ang direktiba ng Little Force ay agad nang ipinatupad sa estado ng Victoria.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.